Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге делегация Приморье краенда Көнчыгыш икътисади форумында катнаша. Ерак Көнчыгыш федераль университеты павильонында республика стенды оештырылган. Анда Татарстанның инвестиция мөмкинлекләре, берничә компанияның казанышлары тәкъдим ителгән. Быелгы форумның темасы хезмәттәшлек, тынычлык һәм чәчәк ату юлында дип атала. Пленар утырышта Россия президенты Владимир Путин чыгыш ясады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумында Газпром банк идарәсе рәисе урынбасары Алексей Белоус һәм идарәнең вице-президенты Павел Бруссер белән очрашты. Банкның Татарстандагы инфраструктура проектларын, аерым алганда юл төзелешен һәм туристик өлкәсен финанслауда катнашуы тикшерелде. Казан Марина туристик проекты Лайышта су ял базасын булдыруны күздә тота. Рөстәм Миңнеханов әлеге проектны тизрәк гамәлгә ашырырга чакырды. Түләүле магистральләр төзү дә кызыксындыра. Павел Бруссер проектлар турында сөйләшүне дәвам итү өчен Казанга киләчәген белдерде. Очрашуда Газпромбанкның Татарстандагы филиалы һәм офислары эшчәлеген оештыруга бәйле мәсьәләләр дә каралды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумында Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хастулин белән Мәскәү-Казан М-12 проектын гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Очрашуда Казан мэры Илсур Метшин катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумында корпорация Аяон холдингын оештыручы Роман Троценко белән дә очрашты. Татарстанда гамәлгә ашырыла торган проектны тикшерделәр. Рөстәм Миңнеханов аммоний заводында җитештерү процессының югары дәрәҗәдә оештырылуын билеп үтте. Менделеевтагы химия технология лицее өчен аерым рәхмәт белдерде. Роман Троценко холдинг белән Кытай компаниясе җитәкчелеге арасында компактлы экологик чиста электр станцияләре төзү буенча килешү имзалануын әйтте. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хөкүмәт йортында Россия Федерациясенең кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Татьяна Москалькова белән очрашты. Татьяна Москалькова Казанда омбудсменнарның Россия Ассоциациясы Генераль Ассамблеясы чараларында катнаша. Ул Казанда халыкара чаралар оештыру тәҗрибәсен югары бәяләде. Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров Казан Кремлендә Татарстаннан Россия лидерлары конкурсының округ финалында катнашучылар белән очрашты. Конкурс тәртибе буенча Анда катнашучыларга бердәм команда туплау һәм актуаль социаль-икътисади мәсьәләләрне хәл итү өчен уртак тәкъдимнәр әзерләү бурычы куелды. Республикадан округ финалына 63 кеше чыкты. Шуларның 8-е Татарстан рәисенең кадрлар резервы вәкилләре. Әсхәт Сафаров республика рәисе Рөстәм Миңнехановның Россия лидерлары конкурсына зур игътибар бирүен билеп үтте. Тәкъдимнәр өчен финалда катнашучыларга рәхмәт белдерде. Аларга илнең әйдәп баручы экспертлары ярдәмендә һөнәри осталыкларын үстерүдә булышырга ышандырды. Искәртеп үтик, Россия лидерлары конкурсының округ финалы Түбән Новгородта 27-29 октябрьдә, ә суперфинал 2024 елның февралендә була. Лайыштан Россиянең яңа территорияләренә 20 тонна гуманитар ярдәм төялгән эш фуры машинасы җибәрелде. Ярдәмне үзебезлекләрне ташламыйбыз акциясе барышында җыйдылар. Федераль җыенның Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова Лисичанский һәм рубежные территорияләренә эш сәфәре белән баруын сөйләде. Шәһәр хәзер аяныч хәлдә, шуңа күрә бу гуманитар ярдәм зур булышлык, диде ул. Лайыш районы башлыгы Илдус Зарипов төзелеш материалларын җыюда җирле эшмәкәрләр катнашуын, аларның һәрвакыт ярдәм итүен белдерде. Киләсе якшәмбедә урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Хөнәри бәйрәмнәре алдыннан Саба район урман хуҗалыгында районның һөнәр осталары конкурсы үткәрелде. Урманчылар урманнарны саклау, яшь үсентеләр утыртуны планлаштыру, гидроманипулярда агачтан фигуралар төзү, кәшәләр утырту, хезмәтне саклау, янгын сүндерү, машина йөртү, агач үсемлекләрне аеру, медицина хезмәте күрсәтү төрләрендә имтихан тотты. Ярышта агач эшкәртү комбинаты командасы җиңүче булды. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров катнашты. Ул Саба урман хуҗалыгы эшчәнлеген югары бәяләде. Алдыңларға министрлар кабинетінің рәхмәт хатларын, министрлықның мақтау грамоталарын тапшырды. Район башлығы Рәйіс Миңдеханов урманшыларының нәтижелі хизмәтен район советының мақтау грамоталары, рәхмәт хатлары белән билеп итте. Соба урман хуҗалыгының күркәм эшләренә багышланган тапшыруына иртәгә яңа көн программасында 7 сәгать 20 минутта тыңлый аласыз. Сауд Арабстанында ЮНЕСКО оешмасының 45-нче кеңейтелгән утырышы башланды. Анда Россиядән ике объектны, Казан федераль университетының астрономия обсерваториясен һәм Горохов шәһәре тарихи үзәген тарихи мәдәни мирас исемлегенә кертү мәсьәләсе дә карарылачак. Хәзерге Россиядәге 17 объект ЮНЕСКОның бөтендөнья тарихи мәдәни мирасына кертелгән. Казанда киләчәк уеннары үткәрү буенча оештыру комитеты чемпионатны 21 спорт төренә кадәр киңәйтү турындагы карарга килгән. Бу хакта проект җитәкчесе Игорь Столяров хәбәр итте. Уеннар 12 спорт объектында узачак. Моңа кадәр программага 12 спорт төре буенча ярышлар кертелгән иде. Турнирда дөньяның гез иленнән спортчыларның катнашу мөмкинлеге бар. Исезгә чирәбез. Киләчәк уеннары Казанда 2024 елның 23 февралында башланып, 2 мартта кадәр дәвам итәчәк. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 13 сентябрьдә чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумчым көтелмәй. Төньяк көнчыгыштан көньяк көнчыгышка күчүшән, көндез секундына 13 метрә кадәр көчәйүшән җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан 12 градуска, көндез 19 градустан 21 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 757 миллиметр.